Psalm 111. Алилуја! Ќе го славам Господа со сето свое срце, во советот на праведниците, во нивната заедница. Големи се Господовите дела, нека размислуваат за нив сите што ги љубат. Сјајно и величествено е неговото дело, и неговата правда останува довека. Со своите чуда направи спомен. Господ е благ и милостив. Им даде храна на своите почитувачи. Довека си спомнува за својот завет. Своите силни дела ги објави на својот народ. Им ја даде во наследство земјата на многобожците. Делата на неговите раце се, вистината и судот. Сите негови заповеди се постојани, утврдени за сите времиња, довека, создадени врз вистината и правдата. Тој му испрати спасение на својот народ, го постави својот завет за секогаш. Свето е и страшно неговото име. Почеток на мудроста е стравот од Господа. Мудро прават кои го почитуваат. Неговата слава трае довека.